በኢትዮጵያ ክልል አፋር ካብ ተማሊ ራስጊ ጀምሮ ተዓጽዩ ዝነበረ መንገዲ ተንስተካከተ ተገሊጾም እቲ ካብ ኣዋሽ ናብ ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ንጉሆ ክፍፈት ከሎ ካብ ማእከል ሃገር ናብ ምብራቅ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝወስድ መንገዲ ግን ምሸት እዩ ተኸፊቱ ኣዲስ ሰኮል ካብ ድረዳዋ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ ንኒ ኣፈወርቂ ካብ ዝክተቕርቦ እያ
እቲ ንሰላሳ ሰዓታት ብሸሕን ዝቁፀሩ መንገደኛታት ኣብ በረኻ ሓሳር ተዓጊቶም ክፀንሑ ዝገበረ ኣድማ ኣማሲኡ ብሰላም ተዛዚሙ ኣሎ ሓያለ በዚ ምዕጋት መንገዲ ከም ዝተንከላበቱን መርዖኦም ኣብኡ ኣብቲ ዝተዓግትሉ ዘሕለፉ መርዑት ከም ዝነበሩን እውን ተገሊፅ ኣሎ መብዛሕትኦም ኣብ ጎላጉል ክሓድሩን ከም ዝተገደዱ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን መምፅኦም ካብ ቤልጅም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ዓፋር ኣቶ ዓገሳ ኣሕመድ እቲ ኣድማ ሰላማ ኣብ ምንባሩ ብምግላፅ መበገስቲ ኣድማ ኣብ መንጎ ዓፋርን ዒሳን ዝነበረ ጎንፂ መጋሃጫ ናብ ኩናት ብምንሃሩ ነዚ ንምህዳእ ፌደራል መንግስቲ ካብ ሰለስተ ዒሳ ዝበዝሑልን ቀበሌታት ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ክወፅእ ብምውሳኑ ነዚ ብምቀዋሚ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በዚ ሶስቱ ቀበሌዎች በአፋር ስር የሚተዳደሩ ቀበሌዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ ሶስቱ ቀበሌዎች የኮንትሮባንድ ከዚህ ከሀ
አብዘን ሰለስተ በአፋር ዝመሓደራ ቀበሌታት እየን። ካብ ሃርገሳ ጀሚሩ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ክጎድእ ብዝኽእል ኮንትሮባንድ ዝበዝሐን ከባቢታት እየን። ስለዚ እቲ ክልል ሰላም ናይ ምሕላው ነተን ቀብሌታት ናይ ምምሕዳርን ስልጣን ኣሎ። ነዚ ሓይሊ ኣብቲ ቦታ ምስፋር ግዴታ እዩ። ሕዚ ግን ዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ ኣፋር ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ዝፈቓኸሮም ዘሎ ብከቢድ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ኣሎ። ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ንስኻትኩም ውፅኡ ዝብለሉ ምክንያት ንፁር ኣይኮነን። ሕዚ እውን ኣብ ኣዳይቱ ብርቱዕ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣብቲ ህዝብን እቲ ፍሉይ ሓይልን ዝነብረሉ ቦታ ተወሊሉ እዩ።
ብወገን ፌደራል ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ናብ ቦትኡ ይመለስ ዝብል ውሳኔ እንተዘይተወሰኑ እኳ ግን እቲ ኣድማ ዕላምኡ ፈፂሙ እዩ። ብዙሓት መንእሰያት ዓፋር ቀንዲ ባህሪት ኣገልግሎት ወደብ ዝኮነት ጅቡቲ ንምሕጓስ ክብል መንግስቲ ናብ ናይ ዒሳ ሶማሌ ዝዘዙ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ። ዓፋር እውን ቀንዲ መተሓላለፊ ጎረሮ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጥ ጌርና ኢና ከም ዝብሉ እዮም ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ብካልእ ዜና ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ፌደራል ፖሊስ ጃይለን ኣብዲ ግን ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ካብተን ዒሳ ዝበዝሕወን ቀበሌታት ክወፅእ ተገይሩ ዝተባሃለ ጌጋ እዩ ክብሉ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣለው።